Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled važnih vijesti.
Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio danas poslije sastanka sa ambasadorima Francuske, Italije i Velike Britanije da nema odustajanja od referenduma.
Predsjednik Dodik potvrdio da će sutra s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o Vučićevoj posjeti Srpskoj 11. septembra povodom otvaranja trase autoputa Doboj-Prnjavor, ali i o referendumu o Danu Republike.
Izvršni odbor MMF-a odobrio BiH trogodišnji prošireni aranžman u iznosu oko 553,3 miliona evra.
U Briselu nastavljen tehnički dijalog delegacija Beograda i Prištine.
U Ženevi počinje dvodnevni sastanak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Johna Kerrya.
Od danas razvedravanje i porast temperature u Banja Luci, sada 26 stepeni. Od gađanja ni odustajanja od referenduma o Danu Republike neće biti i on će biti održan 25. septembra. Poručuje danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u razgovoru sa ambasadorima Francuske, Italije i Velike Britanije. Sastanku su prisustvovali zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, zamjenik njemačkog ambasadora i šef kancelarije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci. Predsjednik Dodik je poslije sastanka na konferenciji za novinare potvrdio da će sutra u Beogradu razgovarati i sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Opširnije Nenad Stupar.
Odgađanje referenduma o Danu Republike neće i ne može biti, jer je odluka o njegovom raspisivanju u funkciji sprovođenja odluke Ustavnog suda BiH, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stranim diplomatama u Bosni i Hercegovini.
Sve se odvijalo oko ovoga, zahtjeva da se odgodi referendum, pitanje je bilo pod kojim uslovima Republika Srpska mogla odgoditi referendum, rekli smo da odgađanja nema. Tu odluku o referendumu je donijela Narodna skupština i Narodna skupština je vlasnik te odluke. Ja kao predsjednik naravno podržavam odluke Narodne skupštine i podržavam da se održi taj referendum i na taj referendum ja ću kao predsjednik Republike izaći. I u tom pogledu pozivam sve građane Republike Srpske 25. izađu na referendum.
Sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem referenduma su u toku i sve će biti spremno za 25. septembar. Istakao je Dodik i još jednom ponovio da referendum o Danu Republike nije usmjeren ni protiv jednog od naroda u Srpskoj.
Mi smatramo da narod treba pitati da li je 9. januar Dan Republike, što je osnovno pitanje referenduma, a da pitanje obaveznosti da Bošnjaci poštuju Dan Republike će njima biti kasnije kroz provođenje odluke Ustavnog suda stavljeno na raspolaganje. U stvari, niko ih neće ni prisiljavati da 9. januar one obilježavaju, ali niko ne može ni nama zabraniti da 9. januar mi slavimo.
Dodik je ovom prilikom još jednom ukazao na nedosljednost rada pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da u Ustavnom sudu BiH još sjede strane sudije, a da se na čelu ove institucije nalazi Mirsad Čeman, koji je pod direktnom kontrolom lidera SDA Bakira Izetbegovića.
Za vrijeme rata, kada je Ali Izetbegović zamrznuo funkciju predsjednika SDA, Čeman je bio predsjednik SDA, ratnog SDA. A ova gospođa Palavrić je prije nego što je postala sudija Ustavnog suda bila potpredsjednik SDA. Apsolutno je vidljiva politička konotacija svih tih odluka i niko ne bi trebao da očekuje da će Republika Srpska i Srbi tek tako njihove retne ciljeve Čemana i Palavrićke sada ovdje provoditi podržane sa tri strane sudije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će sutra sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o Vučićevoj posjeti 11. septembra povodom otvaranja trase autoputa Doboj-Prnjavor, ali i dodao da će srpskog premijera, ukoliko bude bilo potrebno, informisati o razvoju situacije o održavanju referenduma o Danu Republike.
U lokalnim zajednicama u Srpskoj formirane su komisije koje već sve pripremaju za referendum. Izuzetak nije ni Prijedorska regija. Određen je broj glasačkih mjesta, a naredni korak je imenovanje glasačkih odbora. Iz Prijedora Danijela Doduš.
Planirano, urađeno, kažu u Gradskoj komisiji za sprovođenje referenduma u Prijedoru. 129 glasačkih mjesta već je poznato. Danas je održan i sastanak sa svim političkim subjektima grada. Željko Škondrić, predsjednik Gradske komisije za sprovođenje republičkog referenduma Prijedor.
Dobili smo uvjerenje od svih političkih subjekata da će u potpunosti da stavi svoje ljudstvo na raspolaganje gradskoj izbornoj komisiji.
Kratak vremenski rok za pripremu nije bio problem ni Kozarskoj Dubici. Ovdje će građani moći da glasaju na 40 glasačkih mjesta i putem jednog mobilnog tima. Već sutra Dubička komisija ponovo zasjeda. Ilija Tadić, predsjednik opštinske komisije za sprovođenje republičkog referenduma Kozarska Dubica.
Na koje ćemo se, nadam se, imenovati i članove glasačkih odbora koji su po šemi 3 plus 3, znači 3 člana, predsjednik i 2 člana i zamjenik i 2 zamjenika člana.
Slično i u Kostajnici. Opštinska referendumska komisija uspješno je odradila sve što je bilo potrebno. Za 25. septembar određeno je 13 glasačkih mjesta. Borislav Vukliš, predsjednik opštinske komisije za sprovođenje republičkog referenduma Kostajnica.
Smatramo da nećemo imati problema u provođenju referenduma, manje više smo spremni.
Opštinska komisija je održala nekoliko sastanaka i u Novom Gradu. Prioriteti jasni. Mileva Bogić, predsjednik opštinske komisije za sprovođenje republičkog referenduma Novi Grad.
Da utvrdimo glasačka mjesta i imenujemo odbore za glasanje.
Mještani Oštre Luke pored 9 redovnih glasačkih mjesta imaće priliku da glasaju i na jednom glasačkom mjestu za nepotvrđene listiće, ali i putem mobilnog tima. Referendum treba da bude održan, stavi građana sjeverozapadnog dijela Republike Srpske.
Na demokratski referendum nije zabranjeno nigdje u svijetu, nego samo kod nas.
I to kako treba da se zna da smo svoj na svome.
Znači nam to da sami određujemo svoju sudbinu, da ne određuju stranci.
Od 25. septembra velika su očekivanja. Komisije očekuju da će sve proteći kako je i planirano, a građani da će pobijediti glas naroda.
U distriktu Brčko formirana je komisija za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske, a za predsjednika je imenovana Aleksandra Simić.
Komisija za sprovođenje referenduma o danu Republike u Brčko distriktu ima 9 članova, a sutra bi trebalo da bude održan prvi sastanak.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Bosni i Hercegovini trogodišnji prošireni aranžman u iznosu oko 553,3 miliona evra.
Odluka izvršnog odbora omogućit će neposredno doznačavanje iznosa oko 79,2 miliona evra, dok će ostatak sredstava biti raspoloživ u 11 anuiteta, zavisno od zaključivanja kvartalnih pregleda, saopšteno iz kancelarije MMF-a u BiH. U saopštenju se navodi da je aranžman odobren kako bi podržao ekonomski reformski program BiH, odnosno on će podržati posticanje ekonomskog potencijala i održavanje makroekonomske stabilnosti zemlje, te pomoći u jačanju jedinstvenog ekonomskog prostora. Očekuje se da prva tranša 79,2 miliona evra, odnosno oko 154 miliona maraka, bude doznačena Bosni i Hercegovini sutra, 9. septembra.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da sredstva od kredita Međunarodnog monetarnog fonda predstavljaju budžetske prihode kojima će u skladu s tim raspolagati vlada Srpske. Dodik je rekao da bi sredstva od prve tranše, od čega Srpskoj pripada 33% ili oko 50 miliona maraka, mogla biti operativna za 2 do 3 dana.
Što se tiče MMF-a, nakon dogovora o mehanizmu koordinacije i evo ti pitanja koje je bilo stajali na planu MMF-a, da je već tada i donesena odluka, ovo da sam formalno provođenje, ništa više. Prema tome, koliko znam, odluka je donešena juče, a sredstva će biti operativno u naredne 2-3 dana. Vlada Republike Srpske od 150 miliona dobiće 33%, kako to i pripada, znači neki 50 i nešto miliona. To su budžetski prihodi koji će vlada raspolagati u skladu sa budžetom. To nije nikakva ad hoc priča, postoje jasne obaveze iz budžeta i u tom pogledu će tako vlada i postupiti.
A predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas u Banja Luci da su se stekli uslovi za napredak ka kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Tokom sastanka sa novoimenovanim zamjenikom šefa delegacije Evropske unije u BiH Kaldunom Sinom i šefom političkog odjeljenja delegacije Evropske unije u BiH Matom Fieldom, Cijanovićeva je naglasila važnost donošenja mehanizma koordinacije kojim se postiže interakcija različitih nivoa vlasti i obezbjeđuje jedinstven nastup prema Evropskoj uniji. Poručila je da će Srpska nastaviti aktivno podržavati ovaj proces, te ponovila stav Vlade Republike Srpske da proces pridruživanja i pristupanja BiH Evropskoj uniji mora biti vlasništvo svih u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz premijerkinog kabineta.
Rješenjem ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske za načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske imenovan je Darko Ilić.
Ilić je od 1997. godine do 2006. obavljao različite rukovodeće funkcije iz nadležnosti kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a od 2006. godine bio je šef odjeljenja za istrage u Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
U nastavku donosimo.
U Banja Luci je otvorena roditeljska kuća za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove porodice.
Prigodnim manifestacijama danas se obilježava Svjetski dan pismenosti. Prva roditeljska kuća za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje danas je počela s radom. U neposrednoj je blizini Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i osmišljena je kao zamjenski dom oboljeloj djeci, a moći će da primi 7 porodica. Prve stanare danas je posjetio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić. Opširniji u prilogu Darka Šavije.
13-godišnji Nikola Ivanović iz Modriče sa majkom prvi je stanar roditeljske kuće. Kaže da će sada puno lakše biti i njemu i njegovoj majci.
Pa puno lakšava. Pa prije smo bili na odjeljenju, sada ovdje ćemo prijeći, a ja se super osjećam, a imam ovdje drugara.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra Dijana Berić zadovoljna je što je roditeljska kuća nešto manje od godinu dana nakon početka izgradnje počela s radom.
Prije svega imat će svoj zasebni apartman, znači sobu sa kupatilom. Ostale prostorije će biti zajedničke, to će biti znači kuhinje, trpezarija, igraonica i dnevni boravak i vešernica.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić istakao je da je svrha roditeljske kuće da se na što humaniji i lakši način omogući liječenje djece oboljele od malignih bolesti.
Ministarstvo zdravlja će kroz svoj budžet da obezbijedi ona neophodna sredstva za profesionalce koji će biti ovdje zaposleni. Mi ćemo nastaviti da je taj broj mali, da sam način financiranja bude dugoročno obezbijeđen.
Roditeljska kuća stvara i uslove za uspješniji i kvalitetniji rad dječje hematoonkologije, jer će tokom liječenja stres djece koja borave u ovoj kući biti znatno smanjen, rekao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Mirko Stanetić.
A mi ćemo iz Univerzitetskog kliničkog centra obezbijediti redovno uzimanje svih briseva na analizu, rad redovno konzilijuma, odnosno konzilijuma za liječenje malignih oboljenja kod djece.
Za izgradnju roditeljske kuće prikupljeno je 850.000 maraka u humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima, koja je održana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novac za namještanje objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini Univerzitetskog kliničkog centra donirao je kabinet predsjednika Srpske.
Jedan od vodećih japanskih i svjetskih eksperata interventne kardiologije, profesor dr. Sunao Nakamura, danas je u sali za interventnu kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci zajedno s timom interventnih kardiologa Banjalučkog kliničkog centra. Uspješno uradio procedure otvaranja hronično zakrčenih koronarnih arterija. Prilog Mirjane Grabeš.
Želja doktora Nakamure kao vodećeg stručnjaka za koronarne intervencije bilo je da našim doktorima prenese svoje znanje iz ove oblasti.
Danas sam uradio dvije procedure, okluzija koronarnih arterija, bile su uspješne. Nakon toga smo prodiskutovali slučajeve i rezultate procedura
izvedene. Nakon boravka u Japanu, kardiolog Aleksandar Lazarević pozvao je doktora Nakamuru da posjeti Banja Luku i svoje iskustvo i nove medicinske tehnike prenese i našim doktorima.
Žao mi je što i druge kolege iz federacije danas nisu ovdje ili bi imali šta da vide i da nauče. I žao mi je što nismo imali potpuno adekvatan materijal da se sve uradi, ali pored nedostatka materijala, on je uspio zahvaljujući svom znanju da ove procedure završi.
Čuveni doktor Nakamura poznat je po tome što uspješno obavlja najkompleksnije koronarne intervencije sa 100% uspjeha. Biti u istoj operacionoj sali s njim neprocjenjivo je iskustvo, ističe šef odjeljenja interventne kardiologije UKC-a Saša Lončar.
Jedna žena imala infarkt prije 12 godina. Ta nova tehnologija omogućila da se otvori jedna arterija koja je bila zatvorena prije 12 godina.
Tehnologijom posljednje generacije koju je japanski stručnjak donio, uskoro bi ovakve intervencije i kod nas mogle postati rutinske, ističe načelnica klinike za kardiologiju Tamara Kovačević-Preradović.
Suština je doći da se nauče doktori ovdje, ne da gostujući doktori urade intervencije pa odu.
Nakamura je predsjednik bolnice New Tokyo i direktor odjeljenja za kardiovaskularne bolesti u toj ustanovi.
U protekle 4 godine na području opštine Foča investirano je više od 30 miliona maraka, od kojih je kroz investiciono razvojne programe značajan novac izdvojila Vlada Republike Srpske. U toku je i izgradnja željezničkog mosta na rijeci Drini, kao i izgradnja puta desnom obalom Tare uz granicu sa Crnom Gorom, kao i rekonstrukcija univerzitetske bolnice Foča, u što će biti uloženo više od 10 miliona maraka. Jedan od značajnih projekata je i obnova i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema, vrijedna više od 10 miliona maraka. Iz Foče Radivoje Obrenović.
Nakon 60 godina od izgradnje univerzitetske bolnice Foča, prvi put obnova u kojoj će biti zamijenjeni prozori i vrata, krovni pokrivač, postavljena termofasada, ali i instalisani kotlovi koji će zagrijavati prostor prirodno obnovljivim gorivom. Oduševljenje kod pacijenata koji se ovdje liječe iz svih krajeva Srpske i Federacije BiH.
Treba se ulagati da bi nešto i očekivali.
Normalno da treba ulagati u zdravstvo.
Podržavam što da ne. Bolje, sve što radi, bolje.
U prvoj fazi uvođenja energetske efikasnosti Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obezbijedilo je 2 milijuna 900.000 maraka, dok će za drugu fazu biti izdvojeno 4 milijuna maraka. Veljko Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Ova investicija zajedno sa infra, sa novom opremom koja stiže ovih dana, znači bolnica pravi još jedan iskorak u svojim pružanje zdravstvene zaštite građanima.
U Foči su zadovoljni kako se odvija provođenje prve faze rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, ali i obnova mosta na rijeci Drini porušenog u NATO bombardovanju. Srebrenka Golić, potpredsjednica Vlade Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske izdvojila je sredstva i za rekonstrukciju ovog željeznog mosta, koji je jedan od vitalnih pitanja za stanovnike opštine Foča, i taj most se rekonstruiše. Dalje, Vlada Republike Srpske za opštinu Foča stavila ju je program za kanalizacionu i za vodovodnu mrežu.
Jedan od značajnih infrastrukturnih projekata je i izgradnja puta desnom obalom Tare, koji će poboljšati razvoj turizma, u koji će biti uloženo više od 1,5 milijuna maraka. Radisa Mašić, načelnik opštine Foča.
U nama je ostalo još 4,5 kilometra da završimo taj put i mi vjerujemo da ćemo to završiti za mjesec dana.
U ovoj opštini, koja je i jedan od centara univerziteta u istočnom Sarajevu, uloženo je više od 10 milijuna maraka u izgradnju i opremanje studentskog doma i zgrade Bogoslovskog fakulteta.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić posjetio je danas lokaciju Kozlovac u Tuzli, gdje su 5. avgusta pronađeni fragmenti ljudskih kostiju. Mišić zahtjeva da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sprovede ekshumaciju na ovoj lokaciji kako bi se utvrdila njihova starost i porijeklo, izvještava Radan Škipina.
Na mjestu gdje su gradske vlasti Tuzle odobrile gradnju stambenih objekata za više porodica koje su izmještene zbog klizišta Kozlovac, mještani su na dubini od 80 cm pronašli lobanju, kosti ruku i nogu i druge kosti jednog ili više ljudskih skeleta. Obavijestili su policiju i nastavili sa gradnjom svojih kuća. Policija je izvijestila tužilaštvo kantona u Tuzli, a ono Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući kolegijuma direktora instituta Amor Mašević, bez znanja člana kolegijuma Milutina Mišića, angažuje navodno sudskog vještaka Veda Tucu da izvrši analizu pronađenih kostiju. Iako nije antropolog, Tuco je utvrdio da fragmenti kostiju prema svojoj poroznosti potiču iz Drugog svjetskog rata. Ove navode nismo mogli da provjerimo kod patologa Tuca. samo na osnovu tog izvještaja, Mašović je naredio da se ovaj predmet zatvori bez izvođenja ekshumacije, o čemu je obavijestio kantonalno tužilaštvo u Tuzli. Milutin Mišić se usprotivio ovoj učestaloj praksi koju sprovodi Amor Mašović, a u situacijama kada se sumnja da bi skeletni ostaci mogli pripadati nekom od nasilno stradalih Srba. Ne mogu da prihvatim činjenicu da ljudi grade kuće na ljudskim kostima, a da se ne utvrdi čije su, kazao i Mišić, nakon obilaska ove lokacije gdje je i sam pronašao desetak fragmenata kostiju ljudskog skeleta. Rekao je da će insistirati kod tužilaštva Bosne i Hercegovine da se ekshumacija obavezno izvrši, jer postoje saznanja da bi ove kosti mogle pripadati dvijema srpskim porodicama iz Tuzle, koje su upravo preko prevoja Kozlovac pokušale da se u ratu domognu srpske teritorije.
Visoki sudski tužilački savjet BiH razmatrao je danas izvještaj britanskog sudije Joane Corner o procesuiranju predmeta ratnih zločina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zbog niza primjedbi na način rada u predmetima ratnih zločina, Visoki sudski i tužilački savjet zadužio je tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine da se do naredne sjednice izjasne o navodima sudije Korner.
U julskoj analizi procesuiranja ratnih zločina na nivou BiH navedeno je da se težilo ostvarivanju povoljnih rezultata u statističkom smislu, zbog čega je pažnja bila usmjerena na jednostavnije predmete u odnosu na visoko rangirane predmete i lica osumnjičena za ratne zločine. U izvještaju se proziva glavni tužilac BiH Goran Salihović kao inicijator takvog načina rada i selekcije predmeta ratnih zločina.
Region i svijet. U Briselu je nastavljen tehnički dijalog delegacija Beograda i Prištine. Teme razgovora drugog dana tehničkog dijaloga u Briselu jesu katastri, priznavanje diploma i formiranje zajednice srpskih opština.
U Briselu je sinoć završen prvi dan razgovora u okviru nove runde dijaloga. Osnovna tema sastanka ekspertskih grupa bila je primjena dogovora o slobodi kretanja, odnosno pitanje korišćenja registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a prištinsku ministarka za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri.
Danas u Ženevi počinje dvodnevni sastanak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Johna Kerrya.
U telefonskom razgovoru, tokom kojeg je dogovoren susret u Ženevi, Lavrov i Kerry razgovarali su o preostalim detaljima ugovora o uspostavljanju saradnje Rusije i SAD-a u borbi protiv terorističkih grupa u Siriji, načinu dostavljanja humanitarne pomoći i pokretanju političkih procesa unutar Sirije. Rusija i SAD, koje se bore na suprotnim stranama u petogodišnjem ratu u Siriji, proteklih nedjelja nastoje da postignu dogovor kako bi obnovile primirje na terenu i koordinisale udare na Islamsku državu i druge džihadiste.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je Međunarodni dan pismenosti. Podaci govore da je u svijetu oko 900 miliona nepismenih ljudi. Stručnjaci upozoravaju da učenici, ali i ostali slojevi društva, nedovoljno poznaju gramatiku, pravopis i da im je leksički fond siromašan. Koliko smo pismeni, šta se danas podrazumijeva pod tim pojmom? Pripremila Radmila Karanović.
Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Duško Pevulja kazao je da je elementarna, tradicionalna pismenost, nažalost, u našem vremenu potpuno zanemarena i marginalizovana. Prema njegovim riječima, ona nije više komponenta lične kulture i obilježe čovjekovog duhovnog i intelektualnog razvoja.
Ali ono što je potpuno evidentno u našem vremenu da je taj odnos prema jeziku, a samim tim i prema pismu i prema pismenosti na jednom jako niskom nivou i da je to jedan odraz, dakle, opšte kulture ili bolje rečeno nekulture koja je zahvatila sve sfere našeg kulturnog i duhovnog života, pa samim tim i pismenost.
Takozvana nova pismenost, odnosno informatičko opismenjavanje i nove forme komunikacije aktuelne su od kraja 20. i početkom 21. vijeka. Profesor Duško Pevulja ističe da moderne tehnologije nisu u službi pismenosti.
To, dakle, samo po sebi ne bi bilo problem da mi nismo elementarno i suštinski nepismeni i da tu elementarnu jezičku nekulturu, gramatičku i, što je važnije, misaonu nepismenost ne pokazujemo tamo gdje bi trebalo zapravo da pokažemo pismenost i kulturu i gdje se ona nužno podrazumijeva.
Pitali smo građane šta oni misle o tome koliko smo pismeni i šta se pod tim podrazumijeva.
Pa mislim da danas ljudi ne drže mnogo do, da kažem, gramatike same.
Odvajati pravilno riječicu ne.
Pa pismenost, to je ono što treba imati svaki normalan građanin. To je osnovna stvar, to je svrha znanja. Ko nema pismenost, nema ništa ostalo.
Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine sa ciljem isticanja važnosti čitanja i pismenosti u životu svakog pojedinca i društva u cjelini.
Izgradnja pomoćnih terena fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke počela je danas i trajaće 45 dana. O tome i paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro Dalibor Dafinčev.
Jedan od najtrofejnijih fudbalskih klubova Republike Srpske, Banjalučki Borac, sve bliže je realizaciji najvažnijeg projekta u posljednjih 10 godina. Izgradnja pomoćnih terena koja je počela danas bit će realizovana u dvije faze. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ovdje je projekat ovaj ukupan je vrijedan negdje oko 1.400.000. Mi u ovoj fazi prvoj ćemo izgraditi jedan pomoćni teren. U ovoj fazi će biti utrošeno negdje oko 350.000 ukupnih sredstava.
Druga faza izgradnje koja će početi na proljeće obuhvata još jedan pomoćni teren te poligon za vježbanje najmlađih igrača. Predsjednik Borca Dejan Kusturić kaže da je korist od ovog projekta dvostruka.
Ovim sportskim terenom fudbalski klub Borac će smanjiti najmanje 50.000 maraka troškova koje smo imali raznim seljenjem ili održavanjem treninga na drugim lokacijama. A druga stvar je što ćemo mi na ovaj način omogućiti veći broj novih mladih sportista.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Radojičić istakao je da će nakon završetka izgradnje pomoćnih terena Borac konačno imati normalne uslove za rad.
Izgradnja pomoćnog stadiona stvara bolje uslove za trening. Za ovu djecu koja su ovdje i za sve druge koji treniraju u fudbalskom klubu Borac, to treba da predstavlja bolju osnovu ili bolje uslove za formiranje tima, za odgajanje podmlatka i za borbu u višem rangu takmičenja, što je naravno svima nama želja.
Podsjećamo, Borac je prošle sezone ispao iz najjačeg ranga takmičenja Premier Lige BiH. Osnovni cilj u ovoj sezoni, kažu u Banjalučkom klubu, jeste titula šampiona Republike Srpske i povratak u društvo najboljih. Na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro, koje su sinoć svečano otvorene, danas je na rasporedu prvi takmičarski dan koji počinje u 17 časova po našem vremenu. Na rasporedu su takmičenja u atletici, streljaštvu, plivanju te džudovu i biciklizmu. Srbija je na paraolimpijske igre poslala 16 takmičara, među kojima je i nekoliko kandidata za medalje. Bosnu i Hercegovinu predstavlja tim u sjedećoj odbojci koji brani titulu osvojenu u Londonu te dvoje atletičara. Nastupit će 4350 sportista iz 160 zemalja u 22 sporta, a paraolimpijske igre u Riju trajaće do 18. septembra.
Danas je došlo do stabilizacije vremenskih prilika. U Banja Luci trenutno 26 stepeni. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Na Čemernu, Kalinoviku i Han Pjesku izmjereno je 18 stepeni, Drinić 19, Mrakovica i Mrkonjić grad 20, Krupa na Uni, Sokolac i Ribnik 21, Gradsko i Šipovo 22, Banja Luka 23, Foča i Bileća 24, Prijedorne, Vesinje, Novi grad, Srebrenica, Trebinje i Rudo 25, Zvornik i Doboj 26, Bijeljina 27 i Višegrad 28 stepeni. Tiče vremena, sutra ujutru na zapadu i sjeveru malo da umjeren oblačno oko rijeka sa maglom. Tokom dana na jugu i jugoistoku ostaje oblačnije vrijeme uz povremenu kišu sa mogućnošću i pljuskova, a u krajini Posavini Sembeli će biti toplije uz više sunčanih perioda. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, najviša dnevna od 22 do 28, na sjeveristoku do 30, u viših predelima oko 17 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je danas poslije sastanka sa ambasadorima Francuske, Italije i Velike Britanije da nema odustajanja od referenduma.
Predsjednik Dodik potvrdio da će sutra s predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o Vučićevoj posjeti Srpskoj 11. septembra, povodom otvaranja trase autoputa Doboj-Prnjavor, ali i o referendumu o Danu Republike.
Izvršni odbor MMF-a odobrio BiH trogodišnji prošireni aranžman u iznosu oko 553,3 miliona evra.
U Briselu nastavljen tehnički dijalog delegacija Beograda i Prištine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.